Да започнем разговора си с конкретни цифри. Какво сочи статистиката до момента за хората, които са постъпили и подали жалба при вас и съответно са потърсили консултация? Ако статистиката позволява, може да направим и съпоставка между годините.
Да, разбира се. За целия период от 24 месеца в официалния ми регистър са вписани 317 жалби и сигнали от граждани. За 2009 година те са 155, за 2010 са 130, а само от началото на годината до вчера в регистъра са вписани 32 жалби от граждани. Трябва да имате предвид, че освен тези официални жалби и сигнали, които вписвам в регистъра, непрекъснато се приемат въпроси, питания, обаждания по телефона, така устни консултации в приемната, които не подлежат на вписване в регистъра, тъй като са просто въпроси, които гражданите поставят, на които веднага даваме отговор. Те не са свързани с проверки или писмена кореспонденция. Може да се каже, че не минава ден без в приемната да влезе човек, да получа имейл или телефонно обаждане.
За моя радост... Какви са най-честите въпроси, които задават тези граждани?
Това, което сочи статистиката, е, че най-често гражданите се оплакват тогава, когато са нарушени интересите им, свързани с строителство, финансови институции. Как да ви кажа, българин най-често се оплаква, може би не само българин, а когато бъде нарушен финансовия му интерес. Абстрактните права все още са малко чужди, може би, за нас. Но и това, разбира се, не е малко. Аз винаги съм казвала, че винаги, когато човек така се почувства накърнен по някакъв начин, щете обиден или с нарушено достоинство, той в правото си да дойде при нас и да ни разкаже за какво става въпрос и на какво се дължи това. Има оплаквания от лошо отношение, има оплаквания от забавяне на отговори от страна на институциите. Най-разнообразни са оплакванията, които постъпват при мен. Така, като разделих тези 317 сигнала за двете години, се оказа, че средно по между 10 и 15 са тези, които постъпват на месец. Това за мен лично не е малка цифра, като си има предвид, че по всички тях започват проверки, разговори, лични, по телефона, кореспонденция и така нататък. Много често ме питате вие и вашите колеги колко са тези, които приключват с резултат за гражданите. Отново, базирайки се на анализите, които съм подготвила за тези две години, се оказва, че най-общо една трета завършват с резултат за гражданите, когато са текли проверки, когато имаме писмени препоръки, дадени до институциите. За моя радост, много и почти 100% са така удовлетворените интереси на гражданите, когато те искат информация. Отскоро, така голям проблем за мен е това, че хората трудно получават информация от всички институции. Някак си парадоксално е, че в ерата на интернет, на така улеснените комуникации, на улеснения достъп до информация, хората се оплакват, че не знаят и не могат да разберат какви са процедурите, които трябва да спазят по определени неща, които ги интересуват.
Тоест, може би информацията е поднесена не толкова достъпно за хората.
Да, последно така ми прави впечатление, че новоизградения сайт на общината не е явно добре конструиран като достъп до информация, тъй като изключително много са питанията как да се свържат с някой, как да къде да намерят информация, как да се постъпи по определен въпрос. Само миналата седмица ми се обадиха ваши колеги от така известно столично списание и питаха как могат да се свържат с професор Танчев, за да вземат, предполагам, интервю от него. Труден е, как да ви кажа, явно не е добра конструкцията, но това са наистина неща, които може би ще обсъждаме с общинска администрация, тъй като конкретно за техния сайт става въпрос. Дано да се постигне някаква така промяна.
Ако трябва да разкажете интересен случай, който е любопитен да се чуе като проблем, като процедура на разрешаване, какво ще споменете?
Процедурите са най-различни. Аз пак често казвам, че така си позволявам и неформални начини за общуване и телефонни разговори. Ако щете, понякога само по телефона се разрешава някакъв проблем бързо и елегантно. Не е необходимо да се прибягва до тежката писмена кореспонденция, която много често бави нещата. Но за да не бъдем пристрастни, така да не ни обвинят в пристрастност, аз извадих последните пет вписани в регистъра случаи. Те мисля, че дават така доста ясна представа за това какво хората поставят като проблеми. Така, единият от тях, това е един сигнал постъпил, по-скоро питане постъпило по електронната поща. Интересно беше, че той от някакъв руски имейл, сигнала беше написан на руски, се наложи да упражня така мое малко позабравен руски в отговора си, но въпросът беше каква е процедурата по извършване на погребение в община Стара Загора. Някакъв дядо, доколкото си спомням, на човека, който беше се обърнал и починал, явно в Стара Загора, и искаше да разбере как може той от там да постъпи, как да постъпи, така че да се осъществи процедурата. Следващия, който мога да цитирам, касае отглеждането на животни в квартал Калюганчев. Става въпрос за домашни животни, но така, по-конкретно за крави. Тук искам да отворя една скоба. Отглеждането на животни в рамките на града е голям проблем, който съществува не от вчера, от години. В крайните квартали в Зора, в Калюганчево, в така наречения квартал АПК се отглеждат овце, кози, крави. Виждала съм кощете и кокошки, така по-близичко до центъра дори. Всички знаем, че наредбата за отглеждане на животни на територията на община Стара Загора забранява това. В случая човека, който дойде при мен, отглежда животни. Има издадени предписания и наложени административни санкции и глоби. Така, и се действа в посока тези животни да бъдат премахнати. Това, което ме накара да го изслушам и да приема оплакването му, след като уточнихме въпроса, че той наистина няма право да отглежда животните в Стара Загора, беше, че не само той отглежда животни. Тоест няма ясно мерило за това как да се реши проблема, а се подхожда индивидуално. В този аспект човека е прав, че не може само към него да се подхожда по този начин, а съседите му да продължават да отглеждат животни. Аз ще пиша до ресорния заместник кмет, ще си поискам и разговор с него, защото това наистина е сериозен проблем. Не може в 2011 година, когато сме в Европа и така нататък, да се... просто да няма нищо европейско в някои от кварталите на Стара Загора. Следващия сигнал, който постъпи, това също така доста неприятен сигнал, касае мародерство на гробищния парк отново. Хората се оплакаха, особено след задушница, че само на следващия ден цветята, които са оставили там, са били ограбени и дори имат съмнение, че те се връщат обратно в града на търговците. Изключително неприятен сигнал, наистина. Там ще видим как можем да се постъпи. Имам идея да помоля общинска администрация или да обсъдим с тях как е възможно да се осигури някаква охрана, поне след датите на празниците, така че да не се достига до такива неприятни ситуации. Следващия сигнал е свързан с проблем с уличното осветление в квартал Казански. От няколко седмици там някакви лампи не работят. Още не съм задала въпроса как стои точно въпроса там. И последният сигнал наистина е много интересен. Ако имаме време, мога и да го разкажа. Става въпрос за една жена, която иска да регистрира домашния си любимец. Тя има куче, порода ротвайлер, доста голямо, и знаете вече, хората се страхуват от кучетата. Иска да го регистрира, да му плаща данъка, да му сложи там медальон, да си му вземе паспорта от община Стара Загора. Кучето си има ветеринарно-медицински паспорт. Оказва се, че това не може да стане, тъй като адреса на кучето и нейния адрес по лична карта не съвпадат, въпреки че нейния настоящ адрес съвпада с адреса на кучето. Явно е някаква така неизяснен факт. Аз четах наредбата, но не се коментира точно каква е процедурата по регистрация. Днес ще се занимавам с това конкретно. Явно трябва да се намери някакъв начин да се постигне това, тъй като тя казва, нали, аз искам да си изпълня задълженията, дори не претендирам за права, искам да си изпълня задълженията като гражданин, искам кучето ми да е редовно, искам да си плащам данъка, искам да си плащам всичко, което е необходимо, а не мога.
На практика е възпрепятствана именно от система.
Да, дори парадоксът в случая, тя е възпрепятствана не да упражня някакво право, а да изпълня задължението си.
Така ще завършим нашия разговор. Благодаря ви за гостуването.
Благодаря ви за търпението.
На гости в Дари кафето от Стара Загора разговаряхме с Павлина Геренова, обществен посредник в Старозагорския регион. Дарик радио.